Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7 годинов. Доброї раніці. Сьогодні 27 лютого, п'ятниця. У Пражській студії з вами Сергій Навумчик і В'ячеслав Ракіцький. У нашій годині живого ефіру. Сьогодні на сядзібі партії БНФ відбудеться урочиста церемонія узнагородження лауреата премії ім'я Юрія Захаренки. У штогодовій справоздачі Держдепартаменту США про стан правов чоловіка у світі означається, що летось у Білорусі назиралася дискримінація у тим ліку і за вживання білоруської мови. По виніках минулого року найбільша кількість корупційних злочинств виявлена у гандлі, промисловості, органах державного керування. На гэтым тыдні ў Талачынскім раёне з фармулёўкай «За развал працы» былі знятыя з пасадаў 4 старшыні былых калгасаў. Тэма гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Леонідам Гаравым «Фізкультура і спорт у глыбінцы». Усё гэта цягам гадзіны нашага эфіру, але на пачатку выпуск навінаў. З апошнімі міжнароднымі падзеямі вас пазнаёміць В'ячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Три дні консультацій поміж США, Пакистаном і Афганістаном завершились у Вашингтоні заявою держсекретаря США Хіларі Клінтон, що трьохбокові зустрічі будуть протягуватися. Хіларі Клінтон зустрілася у Вашингтоні з міністрами заміжних справ Пакистану і Афганістану Шахом Мехмудом Куреші і Рангіном Дарфаром Спантом. Поводле Хіларі Клінтон, мета консультації – випрацювати нову стратегію боротьби з екстремізмом і ожиттявлення безпеки у Афганістані і Пакистані. Президент Злучених Штатів Барак Обама подав у Конгрес свої пропанови відносно бюджету на 2010 год. Бюджет перевищає 3,5 трильйони доларів, предугледжує у приватності значні сродки на реформування системи охови здоров'я і рост податкових виплат для багатих американців. Гаазький міжнародний трибунал оправдав былого президента Сербії Мілана Мілутіновича. Його обвинувачували в тим, що він розпочав кампанію сербських сил супроти косовських альбанців у 1999 році. П'ять інших високопоставлених сербських чиновників постановою трибуналу покараний тюремним зняволенням на терміни від 15 до 22 годов. Російська преса пише, що концерн «Газпром» попереджує, що знов відключить з 8 соковіка поставки газу для України, коли Київ не покриє 400 мільйонів доларів нових довгов. Поводле російської газети «Комерсант», керівник фінансового відділу «Газпрома» Андрій Круглов на посідженні правління директору виказав сумнення у здольності України оплатити лютовські рахунки за газ. Улади Киргизстану відмовили в уїзді в Україну російському правооборонцю Віталію Пономарову, директору Центральноазіатської програми Центру Меморіал. Віталь Пономаров виказав міркування, що причиною критичний аналіз ситуації в Киргизстані, який опублікував у минулому місяці Меморіал.
В'ячеслав Ракіцький познайомив вас з апошніми міжнародними подіями. Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську 7 годин 3 хвилини раніці у Пражской студії Сергій Навумчик. І тепер більш подробязно про теми нашого ранішнього ефіру. Сьогодні на сядзібі партії БНФ відбудеться урочиста церемонія узнагородження лауреата премії ім'я Юрія Захаренки. У штогодовій справоздачі Держдепартаменту США про стан правов чоловіка у світі відзначається, що летось у Білорусі назиралися дискримінаційні дії, у тим ліку за вживання білоруської мови. По виніках минулого року найбільша кількість корупційних злочинств виявлена у гандлі, промисловості, органах державного керування, сільському господарстві, будівництві, охові здоров'я і у адукації. Серед сексуальних невольниць німецьких концлагерів у годи Другої світової війни були і білоруські. На гэтым тыдні у Талачынскім раёне з фармулёўкай «За развал працы» былі знятыя з пасадаў 4 старшыні былых калгасаў. Тэма гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Леонідам Гаравым – «Фізкультура і спорт у глыбінцы». І пра надвор'е. Па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег, раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галаледзіца. У Берасці у городні раніцы каля 0 градусаў, у дзень каля плюс 2. У Вітебску, Гомлі, Магілеві, Менску ранкам градус морозу, у дзень каля 0 градусаў. Ви на хвалях свободы. Минску 7 годину 5 хвилин. Нагадаю, что 24 годины на сутки у Минску працует телефон свободы номер 266-39-52. Телефонуйте, делитесь новинами, так само выказывайте свое ставление до подзиву Беларуси в свете. Нам так само можно досылать смс-поведомление, номер мобильной связи 391-22-24. Ну а адрес нашего сайта www.svoboda.org. И туди так само можно писать свои меркования и дописи. Сегодня на садибе партии БНФ отбудется урочистая церемония узнагороджения лауреата премии имя зниклого Юрия Захаренки. Засновальником премии, якая мае назву «З открытым забралом» – рух оборонца Айчины. Наглядячи на то, что премией звычайно вызначаются демократичные активисты, якія имели дочинение до службы в войску ці у інших силовых структурах, по выниках 2008 года узнагороду отримає журналист Александр Тамкович. Передає Игорь Корней.
Паводле аднаго з заснавальнікаў прэміі, праваабаронцы Алега Волчыка, апрача Александра Тамковіча, у шорт-лісце на атрыманне прэміі імя Юрыя Захарэнкі фігуравалі кіраўнік арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусь» Александр Валчанін і старшыня аргкамітэту стварэння аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў у Афганістане Александр Камароўскі. Аднак эксперты ўрэшце аддалі перавагу незалежнаму журналісту. Летась за професійную дзейнасць Александр Тамкович падвяргаўся судоваму пераследу з боку уладных чыноўнікаў.
Тамкович же тоже военный журналист, закончил с отличием Львовская. Несмотря на свою болезнь, издал 4 книги, писал он и о правозащитников, и о политзаключенных, и о журналистах проблемах. Этим он показал, что он остался патриотом, не шел в себя, и вот на острие, со своим пером он делает нашу белорусскую историю.
Александр Тамкович – сябра правлення Беларускай асацыяцыі журналістаў. Паводле адукацыі ён вайсковы журналіст. Закончыў факультэт журналістыкі Львоўскай ваеннай вучэльні, працаваў у газеце «Ва славу Родзіны». Ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Свабодныя новасці». Некалькі гадоў таму цяжка захварэў, аднак працягваў друкавацца ў незалежнай прэсе. Аўтар шэрагу кнігаў-інтэрв'ю з вядомымі ў Беларусі грамадскімі дзеячамі. Кажа, что премия имя Захаренки для его вельми символичная.
Не скажу, что я добро веду Захаренко, а не веду. Пред опошний раз, когда я бачу Захаренко, это было на хату Чехера, у Захаренко его Мерседесе руховик взломался. Я его тягнул на аузу, на ту самую стоянку, где потом его похитили.
Александр Тамкович кажа, что про свой удел у отбора потенциальных лауреатов навод не здогадывался. До моменту, покуль организаторы это не констатовали как факт.
Я доведался про то, что отримал перемогу. До меня завитали Волчек и Аниска. Они помешали с этой перемогой. Только потом убачу, что был конкурс и шмаш жадающих было отримать эту премию. Для меня это стало приятной несяканностью.
У розный час лауреатами премии имя колледжного министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки были экс-депутат Палаты представителей генерал Валеры Фролоу, правоабаронца Гары Паганяйла, кандидат у президенты на выборах 2006 года Александр Казулин, удельник военных действий у Афганистане, предпринимальник Миколай Аутухович. Премия от имя руху оборонца Айчины штогод уручается за особистую мужность, продемонстрованную в экстремальных обставинах.
Нагадаем, что Юра Захаренко зник при загадковых обставинах амаль 10 годов тому, 7 травня 99 года по дороге со стоянки автомобильной до дому. У демократичном осяродку не сумняются, что нейтрализация оппозиционного политика тлумашится ягоной позиции у змагання с режимом. Вы на хвалях Радио Свободы у Минску 7 годинов 9 хвилинов. Як вядома, Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле справаздачы, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе надалей заставалася вельмі дрэнная, працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўладаў. Сярод іншага ў справаздачы адзначаецца рэзкім абмежаваннем было права грамадзянаў на змену сваіх уладаў. Улады не здолелі расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзянаў. Умовы у турмах заставаліся надзвычай дрэнныя, працягвалі паступаць паведамленні пра жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі. Улады надалей абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду друку, выказванні сходу і веравызнання. Назіраліся дыскрымінацыйныя дзеянні супраць цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і уживання білоруської мови. Ви на хвилях Радіо Свобода і тепер з оглядом недержавного друку Владимир Глот.
Журналіст «Народної волі» Віталь Гарвизов пішов свіжим номери про льос звичайної білоруської пенсіонерки.
Має за плечима 38 років працівного стажу і зараз ось пенсію 450 тисяч рублів. Чому я просто ухопився за цю тему? Відаю, що пенсія є не саме маленька, навіть по білоруських мірках, але довідавшися, що вона вимушена виживати там 2-1,5 тижні до наступної пенсії літерально за 3 тисячі рублів в день, тому що ми гроші після оплати комунальних послуг і там набиття самих необхідних ліків її жінчині, яка покутана за корову діабет, не хапає просто. І я поїхав просто довідатися, як це відбувається. Вона мені розказує, що кожні там 10-12 днів до наступної пенсії вона живе на 3 тисячі. І вона набиває просто бохан хлібу, літр самого там молока, ну і, скажімо, качан капусту.
Про життєві справи пишуть і у свіжому номері газети «Ганцевицький час». Редактор видання Петро Гузаєвський розповідає про конфліктну ситуацію. Тут вирішили об'єднати господарку Любашева з іншої, Берозовець. Але в'язковці гэта не хочуть, каже Петро Гузаєвський.
Тим більше у їх от зараз і справи недаренно йдуть, зарплати, своя часова платя, свої кришку більше, ніж раніше. І сказали, що ми не хочемо, бо у нас є у районі такий приклад, коли об'єднували некалі колгаси Цех Леніна і Парижську комуну, і ось той Цех Леніна, ну, моцний такий колгас був, він був цегельний завод, там техніки шмат було. Зараз залишилися там одні руїни з фермою, цегельний той завод вже розібрали. Ну, увогуле нічого нема, і люди залишилися без праці. Вже не цього і бояться, говорить. Коли своя хоч маленька господарка, хай вона там невелика, але вона стабільна, і є людям праця. Молоді прийшли, почали працювати. Ну, почали становитися на ноги.
Редактор каже, що газета буде відсочувати ситуацію далі. Але тим, хто не хоче долучатися, уже пригрозили перекрити кредити у банках. А без їх доведеться людям працювати задарма, констатує журналіст.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 7 годин 12 хвилин, в Пражской студии, на студии Сергей Навумчик. Громадський редактор гэтага тыдня Леонид Гаравы, ён самага снежнага ды морозного района Беларуси, Радокскага. Днями спадар Леонид адзначыў юбилей свое 50-годзе. Ён сябра БСДП «Грамада», адзін са стваральнікаў руху за свободу, абіраўся депутатам райсавету. 23 гады займаўся педагагічнай дзейнасцю, пакуль не быў звольнены з пасады дырэктара школы па палітычных матывах. Ягонае хобі – пошук аўтара легендарнай ананімнай паэмы «Тарас на Парнасе». Сёння з Леонідам Гаравым гутарыць журналіст Александр Байчун, а тэма размовы – фізкультура і спорт у глыбінцы.
Як реагують на Градоччині у глибинці на мінську лижню з уділом президента? Таке показальне спаборництво.
Коли б у нас було б добре життя, то, можливо, реакція була б більш позитивна. Більшого, кажуть, хокей, мені б гуляв у хокей, більш би робив.
Ну, а самі хотіли, каб у вас у районі, наприклад, побудували льодовий палац?
Ёсць выдатныя прыродныя ўмовы, лыжныя кадры, але вось ідэя стварэння цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту ніяк не рэалізуецца. У нас ёсць добрыя гатэлі, каля яго ёсць закансерваваны фізкультурна-здараўленчы комплекс, і, на жаль, наш раён не трапіў ні ў якія праграмы па стварэнню палаца лядовага, хаця трэнеры ёсць.
А калі ўзяць вось гэтыя клоны мінскай лыжні ў раёнах, гэта людзьмі ўспрымаецца як паказуха.
Тут не толькі што раз на год і гэта эпізадычна, праблемы і матэрыяльныя, набыцця лыж, абзіравання. Калі ў Менску заробкі сярэднія за мільён, то ў нас 600 тысяч.
Вы былі дырэктарам школы, так? У вашай школе хапала спартыўнага рыштунку?
Что датычыцца ўсёй сістэмы адукацыі па раёну, то забяспечэнне складае 16-20% ад нарматыўнай базы. Фактично зараз занятки по лыжному спорту у школах больше не проводятся. А в той час, когда я працював, то каждый год мы набывали спортивный инвентарь для занятий спортом. В городку за кошт лотереи «Спортлото» уже две школы отримали за пошние два года, ну, там по 2 миллиона на набытие спортивного инвентаря. «Спортлото» с перепачением приезжало.
А это мизер. Что такое 2 миллиона на две школы?
Мизер. ті гігантські сотки, які вкладаються у льодові палаци, вони викликають непорозуміння, коли у школах немає елементарного спортивного інвентаря, немає тих самих лиж. Для того, щоб клас поставити на лижні, не хапає м'ячей, футбольних, баскетбольних і так далі.
І так отримується тоді такий парадокс. Чим більш шуміхи в Україні на конт уваги до спорту, до масової фізкультури, насамреч становиться ще гірше, чим було?
При агульній шуміхі вокруг спорту найвищіші досягнення, ось школьні фізкультури, вона залишається поза увагою. Можливо, в інших районах по-іншому, але у нас так складається ситуація.
Головний редактор «Свободи» – ви.
7:15 у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свободи. І тепер з білоруськими подіями В'ячеслав Ракіцький.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У 2008 році в Білорусі по-ранішому серйозно порушалися прави чоловіка. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі правах чоловіка у світі, підрихтованій Державним департаментом США. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів і Фінляндії проводить зустрічі у Мінську. Супольна справоздача омбудсменів має повпливати на постанови Єврозв'язу відносно санкцій супроти офіційно Мінську. Часткове чи повне включення Білорусі в програму Єврозв'язу «Сходнє партнерство» буде залежати від того, наскільки вона наблизиться до європейських стандартів. Таку заяву зробив старшиня комісії заміжних справ Європарламенту Яцек Саріуш Вольський у Брюсселі на зустрічі з представниками преси країн-кандидатів до уділу у програмі. Мінський городський суд покинув у силі постанову суду Совєтського району, який признав законним призив війська молодого активіста Франа Ковячорки. Редакція часопису «Архе» обскарджить постанову суду Московського району Берості об признанні екстремістським номеру 7-8 часопису за минулий год. Колегія Мінського городського суду покинула у силі рішення Совєтського районного суду об признанні екстремістськими 13 книг, які видає і розповсюджує закрите акціонерне товариство «Християнська ініціатива». Поводле суда книги носять антисемітський характер і закликають до гвалтовних діянню. Мінський гарвиконкам запитав у будівничих компаній інформацію про нереалізоване комерційне житло. Про гэта компанія «Белапан» повідомила представниця підприємства «Белбуд Вітурія».
В'ячеслав Ракіцький, познайомив вас з подіями в Білорусі, а ось повідомлення з Москви. Розпочатое слідство у справі забойства былого генерала ФСБ Росії 46-гадовага Александра Рогачова, який 22 лютого у Москве быў застрэлены ў сваім аўтамабілі стрэлам у затылак. Александр Рогачов быў майорам спецслужбы, калі ажаніўся на дачцы губернатара Арлоўскай вобласці і старшыні Савета Федэрацыі Расіі Ягора Строева. Пасля гэтага за 4 гады ён прайшоў шлях ад майора да генерал-майора. У 2002 годзе ён падаў адстаўку, стаў уладальнікам буйных бізнес-структураў у Арлоўскай вобласці. Яшчэ раней губернатар Ягор Строеў прызначыў сваю дачку Марыну Рагачову, жонку генерала, прадстаўніком Арлоўскай вобласці ў Савеце Федэрацыі Расіі. Такім чынам яна стала сенатарам Расійскай Федэрацыі. Нагадаем, што Ягор Строеў разам з Чарнамырдзіным і Селязнёвым у Менску ў лістападзе 96 году па просьбе Ельцына браў удзел у так званым начным пагадненні паміж Александрам Лукашэнкам і тагачасным кіраўніком Верховнага Савета 13-го склікання Семёнам Шарэцкім пры ўдзеле старшыні Канстытуцыйнага суда Валерыя Ціхіні, пасля чаго былі зацверджаны вынікі рэферэндуму 96-го году і не адбыўся імпічмент Лукашэнку. Тыдзень таму прэзідэнт Расіі Мядзведзеў вызваліў Строева ад пасады губернатара, а пазаўчора добраахвотна падала ў адстаўку з пасады сенатара і ягоная дачка. Расійская преса паведамляе, што яйны сын уступіць у правы спадкаемца свайго забітага бацькі, генерала Рагачова. Паводле ацэнак расійскай прэсы, бізнес-імперыя ацэньваецца ў некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў. Акрамя таго, паведамляе газета РБК «Дейлі», Марына Рагачова мае ўласны бізнес. Як сказала ў інтэрв'ю РБК «Дейлі» дэпутат Арлоўскага абласнога савета Марына Івашына, далей цытата Строеў, арганізуючы больш-менш выгодны бізнес, усе правы на яго перадаваў сваёй дачцэ. Калі бізнэсоўцы звярталіся да губернатара, каб атрымаць дывідэнды, падаткавыя льготы альбо яшчэ нешта, ім выставлялася ўмова, што ў іх бізнес увойдуць структуры Марына Рагачова альбо яна сама, як юрыдычная асоба. Таким чином було організовано множество кампаній. За весь час праці у Совєті Федерації дочка Строєва ніколи не дала справоздачу орловським депутатам, народу, да й ввогулі не приїжджала в город як представниця влади, сказала в інтерв'ю російській газеті РБК «Дейлі» депутат Орловського обласного совєта Марина Івашина. Ви на хвалях Радіо Свобода. І ще одна інформація. Я нагадаю про те, що Держдепартамент Злучених Штатів Америки виказався відносно порушення прав чоловіка у світі. Поводле справоздачі, ситуація з правами чоловіка у Білорусі у 2008 році надалі заставалася вельми дрэнна. Протягувалися часті серйозні порушення прав чоловіка з боку уладов. Серед іншого справоздача відзначається, резко обмежуваним було право громадянам на зміну своїх уладов. Улади не здолели розслідувати раніше політично мотивоване зникнення громадянів. Умови у турмах заставалися надзвичай дренні, протягували поступати повідомлення про жорстке обходження з зняволеними і затриманими. Улади надалі обмежували громадянські свободи, у тим ліку свободу друку, виказування і свободу сходів. Ви на хвалях Радіо Свобода. По виниках минулого года наибольшая колькость коррупционных злочинств выявлена у гандли, промысловости, органах державного керования, сельской господарцы, будовництве, охове здоровья и эдукации. На этом тыдне у Талачинском районе с формулевкой «За развал працы» были сняты из посады 4 старшини былых колгасов, поведомляя Виталь Семашко.
У першыню на ферму Азерцы, дзе 300 кароў, я прыехаў у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў. У цесную бытоўку набіліся ўсе працуючыя. Пачала спадарня Таціяна Пастухова. Тады яна даіла 50 кароў і атрымлівала за тое 340 тысяч рублёў.
Бывает и меньше, зимой вообще минималку получаю. Пришла в 5 часов, я еще не могу уйти. Помыть надо холодильник и проход, и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается.
У зусім недавний приезд люди свои прозвища называть отмовились. Хоть ситуация, казали, погоршилася. Але тады, после скаргов, керовники СВК покарали того-сяго розными штрафами. Однако поступово живеловоды заговорили на захватки.
Будай. Главный зачетник. У нас зачетник, чем командует. Если сказал он ей лишить, нас он лишил.
Доплату 20%. Как будто мы не работаем. Да ну-ка пошли.
Так а за тот месяц вы сколько получили зарплату?
256.
250. Нам по 250. Холодильник у нас стоит новый. Но опять же в этот холодильник мы ничего и не делаем. У нас молокопровода еще нет.
Спокойно молоко выливается, как
океан. Да, мы же видим.
Шип себе купил этот шут. Холодильник не могут, теплая вода идти. Какое там молоко вложено?
700.
Вам доводится по 700 литров выливать?
Да. Не хватает продукции, значит, не хватает и зарплаты. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит. 11, 12.
Телефонное подлумачение помененному уголовному зоотехнику Виктору Будаю.
Молокопровод действительно там не працует, потому что 86-го года. Я не знаю, скопено кисло, а вот из-за того, что они доют неаккуратно и происходит фальсификация антибиотиками, тогда они ж не хочут себя брать, а купино выливается. А по 250 тысяч получает только нерадивая доярка.
Со мной приехал лидер талачинской оппозиции Николай Петрушенко, який прокомментовал баченное.
Это не емкость для молока, это талачинское ноу-хау. Холодильник, який працює от проточной воды водопровод, десятки тонн воды проходит, молоко, ведомо ж, закисает от такого холодного, якость его падает, у доярок заработная плата падает, потому что молоко выливают в канализацию.
Вчора Николай Семенович потелефонував мені з опошньої інформації.
Я був на прийомі громадян в комітеті державного контролю Аршанського регіону. Керівник завірив мене, що право буде розглядати об видачі розлікових квитків, щоб доярка бачила, скільки вона надоїла, скільки їй повинні. Що стосується фальсифікації молока, то треба бути великим ідіотом, щоб повірити у те, що доярка закупляє антибіотик і дає його корову. Так фальсифікувати молоко може ветеринарний врач, зоотехнік сам. Назначати вже на цій посаді нікого. Тому не доярка винувата тут. Керівники, перш за все, і більш високого рангу.
Повідомляв Віталій Семашко. Ми протягнемо після обвістки.
Утопія Білорусь. Гэта ідея щасливої, незалежної і вольної країни. Але, лічить літературознавця Петро Васюченко, проєкт гэты справдзіўся не так, як задумваўся.
Жизнь
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. Нагадаю, мы будзем вечар працаваць ад 18 да 24.
Мы живём не в демократической стране, а в стране социального рабства, лукашизма. Тут и грабеж народа, насилие, гнет, воровство. Все в законе теперешней власти.
Почему вы так плохо относитесь к президенту? Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичей. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в Шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи под Житковичами. Пусть они... как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працует телефон «Свобода» номер 266-3952. Телефонуйте, делитесь новинами, так само выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Нам так само можно досылать смс-поведомление, номер мобильной связи 391-22-24, и сконтактоваться с нами можно праз электронную почту, адрес на сайте www.svoboda.org. У Минску 7:26, и на чарзе передача Змитера Бартосика «Барды свободы».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць магілёўскага аўтара Ігара Мухіна. У расейскай бардаўскай песні вельмі распаўсюджаны жанр пародыі. Я асабіста яго не вельмі люблю, бо лічу з'явай усё ж другаснай. Але сама наяўнасць пародыі сведчыць пра тое, што ў жанра ёсць класікі і аўтарытэты. І Мухін з'яўляецца аўтарам першай беларускай песні пародыі.
Вот видишь, мне пошелести дуже близко творчесть Вити, и я памятаю, как я ему первый раз проспевал эту песню. Широ кажучи, ему вельми сподобалося. Навод обнял меня и может еще и расцеловал. И памятаю, что вот презентация этой песни для Виктора была до Палаца культуры текстильщиков, коли не помиляюся, в 98-м годе, коли проходил сход, просвечен на 10-му годком БНФ, памятаю, что для Вити эту песню я выконал. За кулісамі. Рэакцыя была самая станоўчая. Мне дуже падабалася гэтая песня. Мне дуже падабаецца манера Віці выконваць свае песні.
А ў цябе ёсць куміры ў гэтым жанры?
Ты ведаеш, куміраў, напэўна, што і няма. Але некаторыя сябры, то тоже Віці, Андрусь Мельнікам. Да і па шчырасці, і ты таксама. Уплыў на мяне зрабілі. Калі маеш зносіны з такімі цікавымі людзьмі, па-іншаму, здаецца, не можа быць. Канешне, некі ўплыў ёсць, але куміраў мне ніколі не было. Я неяк был сам по себе. Был такий час, коли в Могилеве на все імпрези, на все сходы, на все святы, коли треба была гитара и белорусская песня, только можно было запросить на планы, что меня. Зараз до радости это не так. И давно уже не так.
А значит, смена молодая расте в Могилеве?
Расте, конечно. Расте, только напомню, уже и она не молодая. Этой смене уже давно за 30.
Коли на заходе заблискают зорницы, и сон поморет и Варшаву, и Москву. Приходь тады, моя Марыська, до крыницы. Ты не поверишь, я тут третий день стою. Заквохчуть куры в моем кволым огороде, бо позавчора я закончил их кормить. И при поваленным Яновичевым плоте мы Мы станем тихенько и будем говорить. С кем ты бодялася по вёсцы в той уторок, коли я в Хайновку отвозил воз горшков. Мне твой старый дал 20 злотых на перстёнок. Я всё пропил и в краму счастье шло. Забегу на ту пожонтную краму, где мой гешевцем пан голова собрал. И старховавшийся с головыцем обрам, купил сметаны, прыдешь, то тебе отдам.
Вы слухаете Радио Свобода у Менску 7:30. Доброй раніцы тым, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. У праскай студыі з вамі Сергій Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі у нашай гадзіне жывога эфіру. Сёння на сядзібе партыі БНФ адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэата прэміі імя Юрыя Захарэнкі. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ў свеце адзначаецца, што летась у Беларусі назіралася дыскрымінацыя, у тым ліку і за ўжыванне беларускай мовы. Па выніках мінулага года найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў выяўлена ў гандлі, прамысловасці, органах дзяржаўнага кіравання, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, ахове здароўя і адукацыі. На гэтым тыдні ў Талачынскім раёне з фармулёўкай за развал працы былі знятыя з пасадаў 4 старшыні былых калгасаў. Вы на хвалях свабоды і цяпер з міжнароднымі навінамі Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Тры дні кансультацыю паміж ЗША, Пакістанам і Афганістанам завяршыліся ў Вашынгтоне з заявай дзяржсакратара ЗША Хіларі Клінтон, што трохбаковыя сустрэчы будуць працягвацца. Хіларі Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з міністрамі замежных справаў Пакістану і Афганістану. Паводле Клінтон, мэта кансультацыі – выпрацаваць новую стратэгію барацьбы з экстрэмізмам і ажыццяўленне бяспекі ў Афганістане і Пакістане. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падаў у Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Бюджэт перавышае 3,5 трильёны даляру і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых выплат для багатых амерыканцаў. Гаагскі міжнародны трыбунал апраўдаў былога прэзідэнта Сербіі Мілана Мілутіновіча. Яго абвінавачвалі ў тым, што ён распачаў кампанію сербскіх сілаў супраць косаўскіх альбанцаў у 1999 годзе. 5 іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрмін ад 15 да 22 гадоў. Расійская прэса піша, што канцэрн «Газпром» папярэджвае, што зноў адключыць з 8 сакавіка пастаўкі газу для Ўкраіны, калі Кіеў не пакрые 400 мільёнаў даляраў новых даўгоў. Паводле расійскай газеты «Камерсант», кіраўнік фінансавага аддзелу «Газпрому» Андрэй Круглоў на паседжанні праўлення дырэктару выказаў сумненне ў здольнасці Ўкраіны аплаціць лютаўскія рахункі за газ. Улады Кыргызстану адмовілі ва ўездзе ў краіну расійскаму праваабаронцу Віталію Панамарову, дырэктару цэнтральна-азіяцкай праграмы Цэнтру Мемарыял. Віталь Панамаров выказаў меркаванне, што прычынай крытычны аналіз сітуацыі ў Кыргызстане, які апублікаваў у мінулым месяцы Мемарыял.
Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў нас з апошнімі міжнароднымі навінамі, ну а цяпер больш падрабязна пра тэмы нашага ранішняга эфіру. Сёння на сядзібе партыі БНФ адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэата прэміі імя Юрыя Захарэнкі. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ў свеце адзначаецца, што летась у Беларусі назіралася дыскрымінацыя, у тым ліку і за ўжыванне беларускай мовы. Па выніках мінулага года найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў выяўленая ў гандлі, прамысловасці, органах дзяржаўнага кіравання, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, ахове здароўя і адукацыі. На гэтым тыдні ў Талачынскім раёне з фармулёўкай «За развал працы» былі знятыя з пасадаў 4 старшыні былых калгасаў. І пра надвор'е. Па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег, раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галаледзіца. У Берасці горадні раніцы каля 0 градусаў, у дзень каля плюс 2. У Віцебску, Гомлі, Магілеве і Менску ранкам градус марозу, у дзень каля 0 градусаў. Вы на хвалях свабоды Мінску 7:35, і цяпер больш падрабязна пра справаздачу дзяржаўнага дэпартаменту па правах чалавека ў свеце за мінулы год. У справаздачы адносна Беларусі гаворыцца, што сітуацыя з правамі чалавека ў мінулым годзе надалей заставалася вельмі дрэннай, працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўладаў. Сярод іншага адзначаецца, рэзка абмежаваным было права грамадзянаў на змену сваіх уладаў. Улады не здолелі расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзянаў. Умовы ў турмах заставаліся надзвычай дрэнныя. Працягваліся адвольны арышты, затрыманні і зняволенні грамадзянаў паводле палітычных матываў за крытыку ўладаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях. Некаторыя судовыя працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярыма, без прысутнасці незалежных назіральнікаў, без была абмежаваная незалежнасць судовых уладаў, вынікі судовых працэсаў звычайна былі вызначаныя загадзя. Улады надалей абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду слова, выказванню сходаў і веравызнання. Рэлігійныя лідары зазнавалі штрафы, зняволенне, дэпартацыю за правядзенне багаслужбаў. Сур'ёзнай праблемай заставалася кантрабанда людзьмі, хоць у змаганні з ёю быў дасягнуты пэўны прагрэс. Карупцыя працягвала заставацца праблемай. Неўрадавыя арганізацыі, палітычныя партыі зазнавалі ўціск, штрафы, пераслед і забароны. Назіраліся дыскрымінацыйныя дзеянні супраць цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і за ўжыванне беларускай мовы. Больш падрабязна пра справаздачу Дзярждэпартамента ЗША вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе www.svaboda.org. У Менску 7:36. Сёння на сядзібе партыі БНФ адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэата прэміі імя зніклага Юрыя Захаранкі. Заснавальнікам прэміі, якая мае назву «З адкрытым забралам», выступае рух абаронцы айчыны. Нягледзячы на тое, што прэміяй звычайна адзначаюцца дэмакратычныя актывісты, якія мелі дачыненне да службы ў войску ці ў іншых сілавых структурах, па выніках 2008 году ўзнагароду атрымае журналіст Аляксандр Тамковіч. Перадае Ігар Карней.
Паводле аднаго з заснавальнікаў прэміі, праваабаронцы Алега Волчыка, апрача Аляксандра Тамковіча, у шорт-лісце на атрыманне прэміі імя Юрыя Захаранкі фігуравалі кіраўнік арганізацыі «Саюз Чарнобыль Беларусь» Аляксандр Валчанін і старшыня аргкамітэту стварэння аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў у Афганістане Аляксандр Камароўскі. Аднак эксперты ўрэшце аддалі перавагу незалежнаму журналісту. Летась за прафесійную дзейнасць Аляксандр Тамковіч падвяргаўся судоваму пераследу з боку ўладных чыноўнікаў.
Тамковіч жа тоже военный журналіст, закончил с отличием Львовская, несмотря на свою болезнь, издал 4 книги, писал он и о правозащитников, и о политзаключенных, и о журналистах проблемах. Этим он показал, что он остался патриотом, не шел в себя, и вот на острие, со своим пером он делает нашу белорусскую историю.
Аляксандр Тамковіч – сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў. Паводле адукацыі ён вайсковы журналіст. Закончыў факультэт журналістыкі Львоўскай ваеннай вучэльні, працаваў у газеце «Ва славу Родзіны». Ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка «Свабодныя новасці». Некалькі гадоў таму цяжка захварэў, аднак працягваў друкавацца ў незалежнай прэсе. Аўтар шэрагу кнігаў-інтэрв'ю з вядомымі ў Беларусі грамадскімі дзеячамі. Кажа, што прэмія імя Захаранкі для яго вельмі сімвалічная.
Не скажу, што я добра ведаў Захаранка, але ведаў. Пра апошні раз, калі я бачыў Захаранка, это было на хаце ў Чыгіра, у Захаранка яго мерседэсе рухавік зламаўся. Я яго цягнуў на аўзю, на тую самую стаянку, дзе потым яго пахіцілі.
Аляксандр Тамковіч кажа, што пра свой удзел у адборы патэнцыйных лаўрэатаў нават не здагадваўся. Да моманту, пакуль арганізатары гэта не канстатавалі як факт.
Я даведаўся пра тое, што атрымаў перамогу. Да мяне завіталі Волчык і Аніска. Яны памешавалі з гэтай перамогай. Толькі потым убачыў, што быў конкурс і шмат жадаючых было атрымаць гэту прэмію. Для мяне гэта стала прыемнай нечаканасцю.
У розны час лаўрэатамі прэміі імя колішняга міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрыя Захаранкі былі экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў, праваабаронца Гары Паганяйла, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Аляксандр Казулін, удзельнік ваенных дзеянняў у Афганістане, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Прэмія ад імя руху абаронцы айчыны штогод уручаецца за асабістую мужнасць, прадэманстраваную ў экстрэмальных абставінах.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. У гэтыя дні ў нямецкім Рэвенсбруку, ў гістарычным мемарыяле, што на месцы былога канцлягеру, адчынілася выстава, прысвечана сексуальным злачынствам фашызму. Як вынікае з паказаных на ёй дакументаў, з 1942 па 45 год у лагерах смерці на тэрыторыі Нямеччыны існавалі адмысловыя блёкі, бардэлі, у якіх прымусовыя сексуальныя паслугі аказваліся сярод іншых і беларускія зняволеныя. Таму працягвае Алена Струва.
Концепция выставы належит берлинцам, культурологу Роберту Зомару и берлинской группе мастаков «Мема Арт». Неких шокующих экспонатов на выставе нема. Наведникам пропонуются основные документы на стендах, да и оповеды про знавушники. Однако уражение от этого малознакомого ранее обличия фашизму никойки не зменшается. Поводле берлинского доследчика Роберта Зомара информацию про зняволенных у нацистских борделях он мусил сбирать литерально по красе, говорит Роберт Зомар.
Так, сапраўды, у Нямеччыні пры 10 лагерах існавалі адмысловыя блёкі. Дзякуючы дакументам, у якіх захаваліся дакладныя імёны ды іншыя дадзеныя жанчын, вядома, што прастытуцыяй вымушаныя былі займацца сама меней 200 нявольніц з самых розных канцлагераў. Гэта былі найперш асацыяльныя немкі. Насамрэч гэта значыць палітычныя, магчыма габрэй, а таксама палонныя ці сагнаныя ў Нямеччыну беларускі, украінкі, полькі, галянткі. Паводле дакументаў, прыклад, на 170 з гэтых жанчын выжылі пасля канцлягеру. Што да іх лёсу, то збольшага ён застаўся невядомы. Падобныя злачынствы нацыстаў замоўчваліся доўгі час. Калі штосьці гаварылі, то зусім крыху дэшэптам.
Адзін з тых, дзякуючы каму, пачаліся інтэнсіўныя архіўныя вышукі 85-гадовы галандзец Альберт ван Дейк, колішні вязень Бухенвальда. Паводле ягоных слоў, ён трапіў у канцлагер за махлярства. Сёння, гледзячы на экспазіцыю са здымкамі Бухенвальда, ван Дейк распавядае.
Это лагер с бараками и там публичный дом.
Як кажа спадар ван Дейк, яму было 18 гадоў, калі ён трапіў на прымусовыя працы ў Бухенвальд. Са сваім злачынствам ён належаў да катэгорыі тых прывіляваных мужчын, якім дазвалялася атрымліваць падобныя паслугі. Бардэлі існавалі найперш для абслугі, потым для такіх лёгкіх крымінальнікаў кшталту ван Дейку. Жанчына, якую ван Дейк сустрэў у бардэлі, стала яго першай жанчынай. Яму нават падалося, што яна яго кахала. За кожны візіт ён, як і іншыя, плаціў па 2 райхсмаркі. Спатканні з жанчынамі адбываліся ў адмысловых блоках. За сустрэчай праз маленькую дзёрку ў сцяне назіралі ахоўнікі. Як вынікае з архіўнай дакументацыі нямецкіх канцлягераў, сексуальных нявольніц кармілі лепш. Калі жанчына зацяжарвала або атрымлівала венерычнае захворванне, яна станавілася аб'ектам медычных эксперыментаў нацысцкіх лекараў. Паводле ван Дейка, у жанчын, якія абслугоўвалі бардэлі, не было ніякага выбару. Усе чакалі хуткага канца, і ніхто не спадзяваўся, што выйдзе на волю, а тым больш на тое, што Нямеччына будзе разбіта.
Передавала Алена Струве. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Оксана Астапович з Наваградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
У Мінску 7 гадзінаў 44 хвіліны агляд недзяржаўнай прэсы падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Журналіст «Народної волі» Віталь Гарвизов пішов свіжим номери про льос звичайної білоруської пенсіонерки.
Має за плечима 38 років працівного стажу і зараз ось пенсію 450 тисяч рублів. Чому я просто ухопився за цю тему? Відаю, що пенсія є не саме маленька, навіть по білоруських мірках, але довідавшися, що вона вимушена виживати там 2-1,5 тижні до наступної пенсії, літерально за 3 тисячі рублів у день, тому що ми гроші після оплати комунальних послуг і там набиття самих необхідних ліків її жінчині, яка покутана за коровий диабет, не хапає просто. Ну, я поїхав просто довідатися, як це відбувається. Вона мені розказує, що кожні там 10-12 днів до наступної пенсії вона живе на 3 тисячі. І вона набиває просто бохан хлібу, літр самого там молока, ну і, скажімо, качан капусту.
Про життєві справи пишуть і у свіжому номері газети «Ганцевицький час». Редактор видання Петро Гузаєвський розповідає про конфліктну ситуацію. Тут вирішили об'єднати господарку Любашева з іншою, Берозовець. Але в'язковці гэта не хочуть, каже Петро Гузаєвський.
Тим більше їх зараз і справи недаренно йдуть, зарплати своєчасово платяться і кришку більше, ніж раніше. І сказали, що ми не хочемо, бо у нас є у районі такий приклад, коли об'єднували неколі колгаси цех Леніна і Парижську комуну. І ось той цех Леніна, ну, мощний такий колгас був, де був цегельний завод, там техніки шмат було. Зараз залишилися там одні руїни з фермою, цегельний той завод вже розібрали. Ну, ввогуле нічого нема. І люди залишилися без праці. Ось вони цього і бояться, говорять. Коли своя хоч маленька господарка, хай вона там невелика, але вона стабільна і є і людям праці. Молоді прийшли, почали працювати. Ну, почали становитися на ноги.
Редактор каже, що газета буде відсочувати ситуацію далі.
У Мінську 7 годин 45 хвилин. І тепер з оглядом білоруських подій В'ячеслав Ракіцький.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У 2008 році у Білорусі по-ранішому серйозно порушалися прави чоловіка. Така висновка зроблена у штогодовій справоздачі о правах чоловіка у світі, підрихтованій Державним департаментом США. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів і Фінляндії проводить зустрічі у Мінську. Супольна справоздача омбудсменів має повпливати на постанови Єврозв'язу відносно санкцій супроти офіційно Мінську. Часткове чи повне включення Білорусі у програму Єврозв'язу «Сходнє партнерство» буде залежати від того, наскільки вона наблизиться до європейських стандартів. Таку заяву зробив старшиня комісії заміжних справ Європарламенту Яцек Саріуш Вольський у Брюсселі на зустрічі з представниками преси країн-кандидатів до уділу у програмі. Мінський городський суд покинув у силі постанову суду Совєтського району, який признав законним призив у війська молодого активіста Франа Ковячорки. Редакція часопису «Архе» обскарджить постанову суду Московського району Берості об признанні екстремістським номеру 7-8 часопису за минулий год. Колегія Мінського городського суду покинула у силі рішення Совєтського районного суду об признанні екстремістськими 13 книг, які видає і розповсюджує закрите акціонерне товариство «Християнська ініціатива». Поводле суда книги носять антисемітський характер і закликають до гвалтовних діянню. Мінський гарвиконкам запитав у будівничих компаній інформацію про нереалізоване комерційне житло. Про гэта компанія «Белапан» повідомила представниця підприємства «Белбуд Вітурія».
Ви на хвалях Радіо Свобода. По виніках минулого году найбільша кількість корупційних злочинств виявлена у гандлі, промисловості, органах державного керування, сільській господарці, будівництві, охові здоров'я і в едукації. Однак Генеральна прокуратура не задоволена узровнем боротьби з корупцією у Білорусі. Чому дагэтуль корупція у країні не пераможаная? Тему дослідував наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Досліди свободи.
У 2008 році виявлено і зареєстровано 2735 корупційних злочинств. Сьогодні пресова служба Генпрокуратури опублікувала повідомлення про одного з супрацовників правоохоронних органів, посада і ім'я не називаються, супроти якого узбуджена кримінальна справа. У змові з іншим громадянином він схилив одного з бізнесовців до хабару у 5 тисяч доларів службовим особам за становче вирішення питання об спиненні перевірки. праверкі. Крымінальная справа накіравана на разгляд у Менскі міжгарнізонны вайсковы суд. На барацьбу з карупцыяй кінутыя тры ведамствы: Генпракуратура, Міністэрства ўнутраных справаў і камітэт дзяржконтролю. Аднак эфект пакуль нязначны, бо насамрэч гэтай барацьбой займаецца адзін чалавек — Александр Лукашенко, азначае правабаронца Олег Воўчак.
Лукашенко, он не может доверить гражданскому обществу, чтобы этим занималось. У нас не создано независимого парламента, который мог отдельно заслушивать высших должностных лиц и проводить служебные расследования. У нас все формально в государстве. Как бы по конституции у нас есть разделение властей, но все мы видим, что все сконцентрировано в одних руках.
Амаль 15 гадоў змагаецца з карупцыяй кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Аднак сёння нават у генпракуратуры незадаволеныя ўзроўнем барацьбы з карупцыяй у Беларусі. Чаму? Прадстаўнік генпракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў:
мы полагаем, што не в поўнай меры задзейсаны ўсе патэнцыяльныя механізмы барацьбы з даным сацыяльным явленнем. Эфектыўнасць процідзеяння карупцыі залежыць ад шырокіх слоёў насялення, а не толькі ад дзейнасці правоохранительных органаў. В обществе должна быць создана атмосфера неприятия, нетерпимости к различным коррупционным проявлениям.
Паводле справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, у якой негатыўна ацэньваецца сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе, сярод іншага адзначаецца, што карупцыя працягвала заставацца праблемай. Прадстаўнік генпракуратуры Геннадзь Вярцінскі пагаджаецца, што карупцыя ёсць пэўнай праблемай, аднак ён адзначае, што гэта праблема, маўляў, характэрная для любой краіны. Яна робіць істотны ўплыў на грамадскія стасункі, у тым ліку і ў эканамічнай сферы.
Вместе з тым, у Республіцы Беларусь данае влияние не столь значима, как в большинстве других стран, і не является определяющим.
На пытанне, чаму дагэтуль карупцыя ў Беларусі не выкаранена, ён адказаў:
карупцыя явленне сацыяльнае і прысуча любому государству. Наша задача — мінімізіраваць уровень карупцыі.
Палітолог Юры Чавусаў адзначае, што паводле ўплывовай арганізацыі ў сферы ацэнкі карупцыі Transparency International, узровень карупцыі ў Беларусі досыць высокі нават па мерках СНД.
Калі мы параўнаем дадзеныя сацыялагічных апытанняў 90-е годы, дзяржава па меркаванні грамадзян клапацілася пра пенсіянераў, працоўных, пра бездольных, бедны. А калі мы бярэм дадзеныя сацыялагічных апытанняў сённяшніх, то дзяржава клапоціцца пра чыноўнікаў, пра міліцыянтаў і пра спартоўцаў.
Як мяркуе гаспадар Чавусаў, у Беларусі для панавання карупцыі існуюць сур'ёзныя структурныя перадумовы.
Это зрошчванне эканамічнай і палітычнай улады ў Беларусі. Дзяржава наўпрост кантралюе эканамічную сферу. Вялікая частка валавага ўнутранага прадукту размяркоўваецца дзяржаўнымі чыноўнікамі. Гэта вельмі прыяльная структура для фармавання карупцыйных з'яваў. В Беларуси отсутствуют подставовые механизмы для борьбы с коррупцией. Выкрытые коррупционные злочинства, они сами по себе про уровень коррупции кажут вельми мало. Існуе такое понятие, как дозволенный уровень коррупции. Бороться как раз таки с интернетом. А прокуратура в данном выпадку не имеет зброи в демократичных краинах. Система борьбы с коррупцией не выпирается непосредственно на полицейские операции.
Апошнія факты карупцыі тычацца і праваахоўнай сістэмы, якая, паводле праваабаронцы Гары Паганяйлы, найбольш падлеглая карупцыі.
Сама сістэма падбору і расстаноўкі кадраў также способствует коррупции. Людей подбирают не по их профессиональному признаку, не по моральности, а опять-таки по верноподданническим чувствам. Тот же Куприянов, например, или тот же Снегирь, и будучи зам генерального прокурора, и будучи прокурором области, так и в органах милиции, и в органах финансовых расследований и так далее. Бьют не по причинам коррупции, а по имеющим место фактам, да и то выборочно.
Спадар Паганяйла отзначает: эффективной борьбы с коррупцией не будет. Будзе датуль, пакуль у Беларусі не будзе свабоды медыяў і грамадскага кантролю за дзейнасцю чыноўнікаў. Юры Чавусаў дадае:
укранение структурных передумов коррупции потребовало правильного подделу уладов и выделения незалежного суда в незалежную структуру, в первую очередь от выконавшей улады, вызволение свободной прессы и проведение врешт-срешт свободных выборов, как коррупционеру это можно было не обрать на керующие посады. На жаль, для Беларуси зараз это недельно далекая перспектива.
Юрий Шавусов марить про свободу слова у Беларуси, якая дасть махчимость называть коррупционера коррупціянерам до того, як гэта зробіць кіраўнік краіны.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях свободы, Мінську 7 газіну 54 хвилини. І, як завжди, раніці по п'ятницях, кіноогляд Максима Жбанкова.
Знову глядім кіно і роздаєм ознаки. Першим номером сьогодні оскаровський фаворит «Стужка Дані Бойла. Мільйонер з трущоб». Тяжко поверить, але гэты гіпергламурны фільм зрабіў былы ірландскі радыкал і экстрэміст. Мільянер зняты паводле індыйскага бестселера, і гэта адразу бачна і чутна. Бо тут хапае слёзак, танцаў і страляніны. Але ж тут маем не проста Балівуд і не проста еўрапейцы ў экзатычнай вандроўцы. Дані Бойл спалучае еўраглямурчык з усходняй казкай. У выніку атрымаўся усходні драйв, памножаны на заходні кліпавы стыль. Глядзець цікава. Таму што гэта не падобна на звычайнае турысцкае кіно. І ў той жа час Бойл працуе са штампамі індыйскага шоу-бізу. Фактура мясцовая, падыход заходні, дзіўны альянс, дзіўны смак.
Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can our slumdog possibly know?
He went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny.
Стужка Бойла выглядае амаль узорнай у сэнсе кіношнасці і безнадзейна банальнай у пляні сюжэту. Два браты змагаюцца з гаротнай доляй за поспехі кахання, адзін пандзёр, другі дзівак, паміж імі грошы, кулі і прафесійныя абавязкі, а таксама чарнявая прыгажуня Латіка. Лёс герояў вырашае азартнае тэлешоў, ці пераможца атрымае ажно 20 мільёнаў рупій. Цяжка сказаць, чаму гэта неўдрагелістая казачка атрымала ажно 8 Оскараў, але можна здагадацца. Оскар – гэта не знак якасці, а жэст агульнай згоды з аўтарам. Мільянер ёсць кампрамісам. І таму ён перамог. У спісі негатыву чарговы прэтэнцыёзны фільм ад гарачага хлапца «Слепата» Фернанды Мэрэліша. Мэрэліш калісьці атрымаў Оскара за крымінальную баляду «Горад Бога». Потым зняў у Англіі невыразнага адданага садоўніка, а зараз выдаў містычную драму пра тое, як людзі губляюць зрок. І праз гэта пачынаюцца для новага жыцця.
Over 90% of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms.
Добрыя акторы, сярод якіх Джуліана Мур і Габрыэль Гарсія Берналь, не здольныя выратаваць жудасны сцэнар са слабымі закосамі пад філасофічнасць ды шматзначнасць. Фільм зняты неверагодна ў знаходніцкі. Глядач нібыта сам перыядычна губляе зрок, але акрамя гэтага цяжка знайсці сэнс у праглядзе чарговай патаснай лухты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Рэч не бездакорная, але сімпатычная. Чарговы мультик пра жывёлак-ваяроў «Прыгоды Дэсперо». Прозвішча аўтараў вам нічога не скажуць, і гэта нармальна. Бо тут значна больш цікава назіраць, як адважная мышаня змагаецца з пацукамі і ратуе прынцэсу.
You're a rat.
No.
A mouse.
I am a gentleman. You can't talk to a human. They will throw you in the dungeon. You will get eaten by rats.
Стужка па вялікаму рахунку другасная. І большасць герояў выглядае не надта сімпатычна, але ж малое мышаня з велічэзнымі вухамі здольна крануць нават самыя жорсткія сэрцы. І я дакладна ведаю чаму. Бо ён адчайна падобны на стрычнага брата славутага дзіснеёвскага Дамбы.
Вы на хвалях свабоды, нагадаю, якія тэмы гучалі ў нашым ранішнім эфіры. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэата прэміі імя Юрыя Захаранкі. У справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека адзначана, што ў Беларусі назіралася дыскрымінацыя за ўжыванне беларускай мовы. Па выніках мінулага году найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў выяўленая ў гандлі, прамысловасці, органах дзяржаўнага кіравання, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, ахове здароўя і адукацыі. І завяршаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру песні «Вясна» ў выкананні гурту «Горад 312». Да сустрэча на хвалях свабоды а 18-й гадзіне.
Дзень за два,
красоту, китайский бред, все полюсы, хай, и она малюет на окне.